xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qadın qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməksəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bugün səhərdən dünya mediasının diqqəti qonşuluğumuzdakı yaxın şərq regionuna yönəlmişdi. İsrailin xüsusi təyinatlarının Türkiyənin humanitar yardım aparan gəmisinə hücumu üzündən. Xəbərlərdə də eşitdik hadisənin təfərrüatları haqqında Türkiyədə bu olaylar hansı reaksiyalar doğurdu və son vaxtlar onsuz da Təl-Əviv arası yaxşı olmayan Ankara bu adıma necə cavab verəcək və ya verməlidir? Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı əməkdaşı Mayis Əlizadənin reportajında.
Qazze'ye yardım apardığını elan edən bəzi gəmlərə silah yükləndiyini səbəb göstərərək İsrailin təşkil etdiyi əməliyyat Türkiyədə reaksiyalar doğurdu. Bəs bölgədəki durumu müxtəlif aspektlərdən izləyənlərin dırnaqarası gəmi əməliyyatı ilə bağlı fikirləri necədir? Yaranmış vəziyyətlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandıran Türkiyə Böyük Millət Məclisi Xarici Əlaqələr Komissiyasının üzvü, iqtidardakı Ədalət və Qalxınma Partiyasının Ankara Millət Vəkili Zeynəb Dağı, Aralıq dənizində İsrail əməliyyatına məruz qalan gəmilərin sadəcə Türkiyəyə deyil, Amerika Birləşmiş Ştatları və İspaniyada məxsus olduqlarını, gəmidə Avropalı parlamentərlərin də səyahət etdiklərinə diqqəti cəlb edir. Zeynəb Dağı deyir ki, yardım konvoyunda müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olduğuna görə, o ölkələrin beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyini əldə edərək İsraili qınaması lazımdır. Ədalət və Qalxınma Partiyası Millət Vəkili Dağı, Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki bütün partiyaların İsraili qınama bəyanatına imza atacağına inanır.
Bu yardım konvoyu çok uluslu bir boyut taşıyor. Aslında İsrail'in bu saldırısı dünya halkına yapılmış bir saldırı olarak görmek lazım. Bütün uluslararası toplum olarak İsrail'in yaptığı bütün uluslararası hukuku yok sayan saldırısını kınamak ve ona göre de müeyyideler uygulamak gerekir.
Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandıran Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi istefada olan general-leytinant Yaşar Dəmirblak, İsrailin əvvəlcədən gəmlərə qarşı əməliyyat keçirəcəyini bəyan etməsinə baxmayaraq, gəmlərin Aralıq dənizinə açılmasının səhv addım olduğunu düşünür. Yaşar Dəmirblak, humanitar yardım məsələsinin diplomatik yollarla həll edilməsi üçün nə Türkiyə hökumətinin, nə də başqa ölkələrin lazımi səyləri göstərmədiyini vurğulayır. General Dəmirblak, son illərdə Türkiyə ilə İsrail arasında yaşanan problemlərə Erdoğan hökumətinin dırnaq arası səhv siyasətlərinin səbəb olduğunu deyir. Türkiyə ilə İsrail arasındakı hərbi təlimlərin ləğv edilməsinin də yanlış olduğunu xatırladan Yaşar Dəmirblak, bu hadisələrin iki ölkə arasındakı hərbi münasibətləri pozmayacağını vurğulayır.
İsrail bunu zamanında deklare etdi. Dolayısıyla bu raddeyə gəlmədən bunun diplomatik yollarla çözümü için çaba harcamalıydı. Dünya buna çaba harcamalıydı. Ama tabii bugünkü bir olay değil. Meşhur One Minute'den sonra başlayan gerginlik, arkadan büyük şey yapılan olay. Belli ki şu hükümetin dış politikasında İsrail'le bir işbirliği, İsrail'le bir stratejik ortaklık, dostluktan ziyade İsrail'e karşı bir AKP hükümetinin vizyonunda yer aldı.
Türkiyənin bölgədə aktiv sülh siyasəti yürütməsinin tərəfdarı olan jurnalist yazar Nihat Gənc isə Türkiyəni güclü bir qonşu ölkə ilə müharibənin astanasına gətirdiyinə görə Erdoğan hökumətinin dərhal istifa verməsini vacib sayır.
Hökumət yetkililəri amma bunu uluslararası bir yardım quruluşunun yaptığını Bülent Arıcı açıqlamalarına istəyirəm söylüyorum.
Bülent Arıcı açıqlamalarında Türkiyədə kaç tane yurttaşımızın orada olduğunu dahi bilmedi. 350-400 diyor gösterdi uluslararası kamuoyuna. Ayrıca aradan 10-15 saat geçmesine rağmen kaç tane şehidimiz olduğunu henüz kimse bilmiyor. Türk hükümetine bu konuda bilgi verilmedi. Ayrıca gemilerini Türk hükümeti henüz geri almadı. 400 yakın yurttaşı şu anda esir vaziyette. Ve Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa Türkiye yurttaşları başka bir ordu tarafından öldürülüyor. Bütün bu konularda gösterdiği siyasi direnetsizlik başarısızlık sonucu hükümet derhal istifa etsin.
Komşularla sıfır problem siyaseti hayata geçiren Türkiye'nin son günlerde İsrail ile yaşadığı problemler Ankara'nın harici siyasetine ne kazandıracak? Hele 2006 yılın fevralında Hamas liderlerinin Ankara'ya davetiyle başlayan ve 2009 yılın yanvarında Davos'taki One Minute ile zirveye yükselen bu narazılıklar dahili siyasete ham mal yaratmak için planlaştırılabilir mi? Yaxın gələcəkdəki adımlar bu suallara cavab xarakteri də daşıya bilər.
Mayıs Əlizadə, baş verənlə bağlı şərh verən İsrail rəsmiləri isə gəmidəkilərin silahlı olması və müqavimət göstərdiyini və bu yüzdən İsrail əsgərlərinin silah tətbiq elədiyini bildirmişlər. Azadlıq radiosuna müsahibədə isə həmin gəmi karvanını qəzaya göndərən Free Gaza Movement, Azad Qəzza hərəkatından Greta Berlin, həmkarım Anna Zamiyeçə deyib ki...
Well, I suppose if you considered jam and paper and wheelchairs and
Əgər siz mürəbbəni, stulu, qoltuq ağacını silah sayırsınızsa, İsrail haqlıdır. Baxın, yola düşməzdən əvvəl bu gəmidəki hər bir nəfər yoxlamadan keçib. Gəmidə olan yeganə silahlar İsrail əsgərlərinə məxsusdur. Ola bilər ki, onlar gəmiyə hücum edib adamları öldürəndən sonra silahları özləri buraxıblar ki, güya biz silahlıyıq. Həqiqətən nə baş verdiyini görmək üçün hadisələrin statistikasına baxmaq yetər. Bizdən 10 nəfər ölüb, onların hamısı mülki şəxslər idi. Onlar bizim gəmiyə hücum ediblər. Biz hər bir gəminin gövdəsində olan yük haqqında məlumat açıqlamışıq. Hadisə sübh çağı saat 4:30-da, hamının yatdığı vaxtda baş verib. Mən cürət edib deyərdim ki, İsrail yalan deyir, çünki gəmiyə silahların özləri tərəfindən gətirilməsini gizlətmək istəyirlər.
Israel that is lying about this because the weapons that I saw coming on board this morning belong to Israel.
Bu Azad Qəzza hərəkatından həmin humanitar gəmiləri Qəzzaya göndərən hərəkatdan Greta Berlin idi. Həmkarım Anna Zəmiyeçin ondan müsahibəsini daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımızda oxuya bilərsiniz. Həmçinin bu olayla bağlı şərhlərinizi də bu saytda yerləşdirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Ötən həftə axır ki, Azərbaycanın bu ilki Eurovision macərası bitdi. Bu yarışmada birinci olmaq üçün hamıdan çox pul xərclədiyi iddia olunan bukmekerlərin hamıdan artıq şanslı sayılığı Azərbaycan axırdan axıra yığdığı səslərlə 5-ciliyə yüksəldi. Vəssalam. Bəs niyə belə oldu? Ya elə belə olması təbiidir? Onda bəs xərclənən vəsaitlər necə olsun? Nə qədər vəsait xərclənib ki? Bütün bu suallara bu yarışma ilə bağlı daha ətraflı Ülviyyə Səzadənin reportajında.
Neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə bu musiqinin Azərbaycana Eurovision mahnı yarışmasında təmsil edən Safur Əlizadənin Drip Drop mahnısını yerləşdirirlər. Müzakirələr isə həm də bu iştirak üçün Azərbaycan tərəfindən ayırdığı vəsait barədə gedir. Rusiyanın Komsomolskaya Pravda qəzetinin yazdığına görə Drip Drop-a 10 milyon avro pul xərclənib. Rusiya bu müsabiqəyə bu il 30 min, Ukrayna isə 200 min dollar ayırıb. Qəzet yazır ki, Safuranın mavi rəngli paltarının sinəsinə və ətəyinə Swarovski daşları və minlərlə kiçik lampalar tikilib ki, müəyyən anda onlar maldılar. Üstəlik paltar məsafədən idarə etmə pultunun köməyi ilə açıla və zərif mavi rəngdən al-qırmızı rəngə keçə bilər. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycan müğənnisi yeganə müsabiqə iştirakçısıdır ki, şəhərin ən bahalı otelində azı 1000 dollar dəyəri olan az qala prezident nömrəsində qalıb. Azərbaycan tərəfdən müsabiqənin təşkilatçısı İctimai Televiziyanın direktoru İsmail Ömərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bu məqaləni yazmaqda Komsomolskaya Pravdanın məqsədi Azərbaycanı gözdən salmaqdır.
Bu Moskvadan qaynaqlandı. Bu və ya digər ayrı-ayrı qəzetlərdə. Biz bilirik orada ayrı-ayrı qəzetlərin sifarişçiləri kimlərdir. Biz istəməyən, sözün həqiqi mənasında Azərbaycana düşmənçilik edən hansı qüvvələr.
Amma İsmail Ömərov yarışmaya nə qədər pul xərcləndiyini açıqlamır. İndi xaricdə olduğunu Bakıya qayıdanda mətbuat konfransında açıqlama verəcəyini bildirir. Bəs yarışma üçün vəsait dövlət büdcəsindən ayrılıb mı?
Xeyr, dövlət büdcəsindən ayrılmır. Bütün nə xərc gedir, hamısı ictimai kanallar. Xərclərimiz sadəcə olacaq sponsorlarımızdır və sələmdir. Biz sponsorlarımız əvvəlcə demişdik, yenə gəlib digər yatışmalar verərik, çünki dövlət büdcəsinə ayrı vəsaitdən xərclərdir.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bu cür müsabiqələrə ayrılan vəsaitin məbləği açıqlanmalı, şəffaflıq olmalıdır. Azər Mehdiyev şübhə edir ki, müsabiqəni dövlət büdcəsi yox, sponsorlar maliyyələşdirib.
Əlbəttə, sponsorlar
bu cür dəyər gəlir, söhbət özəl şirkətlərin sponsorluğundan gedirsə, onlar hər zaman bu cür sponsorluq müqabilində müəyyən reklam fəaliyyət tələb edirlər, yəni onların hazırsız reklam olunmasına. Hər halda biz Avroviziyanı müşahidə edirik, bu başına proseslərini müşahidə edirik, onların hər hansı bir kibisində, hər hansı bir yerində hansısa sponsorun və yaxud bir reklam olunduğunu görməmiş.
Azər Metiyev deyir ki, dövlət büdcəsinin layihəsində sair xərclər kimi ümumi bir bənd var və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə həmin maddə altında vaxtaşırı büdcədən vəsait çıxarılır. Amma həmin pulun hara xərcləndiyinə heç bir nəzarət etmək mümkün olmur. Çünki Milli Məclisdə aparılan büdcə müzakirələrində də sair xərclərin detalları açıqlanmır. İctimai televiziyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Tahir Məmmədov isə Azadlıq radiosuna bildirir ki, heç bir ölkə Eurovision ayırdığı vəsait açıqlamadığı üçün onlar da açıqlama vermirlər. Azərbaycanın Trip Drop mahnısı 2010-cu il Eurovision yarışmasında 5-ci yeri tutub. Keçən ki, İFA 3-cü yeri qazanmışdı.
Ülviyə Səcadə, Eurovision-da qələbə qazana bilməyən Azərbaycan hərbi sahədə isə daha yaxşı nəticə göstərmək üçün heç nəyini əsirgəmir. Hər halda rəsmlərin çıxışlarından beri nəticə çıxarmaq olur. Bugünə kimi regionların iqtisadi inkişaf planlarını qəbul edən Azərbaycanın bundan sonra hərbi sahədə də strateji sənədi, hərbi doktrinası olacaq. Azərbaycan parlamentinin bu ay müzakirəyə çıxarması gözlənən bu sənədində nələr əks etdiriləcək və bu sənəd nəyi dəyişəcək? İlqar Əsrun reportajında.
İyunun 13-də Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsində Azərbaycanın hərbi doktrinası müzakirə olunacaq. Prezident İlham Əliyev artıq layihəni parlamentə təqdim edib. Komitə üzvləri doktrina barədə öz fikirlərini deyəndən sonra layihə parlamentin növbədən kənar sessiyasında millət vəkillərinin müzakirəsinə veriləcək. İyunun ortalarında parlamentin növbədən kənar iclası nəzərdə tutulur. Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruç deyir ki, hərbi doktrina layihəsində Azərbaycanın xaricdən silah almasından daha çox özünün sənayesini qurmağa üstünlük verilir. Doktrina ilk növbədə onu müəyyənləşdirir ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü bu bölgənin əsas təhlükə mənbəyidir.
Hərbi doktrina silahlı qüvvələrin, müdafiə strukturlarının qarşısında vəzifə qoyur ki, o əraziləri işğaldan azad eləsin. Enerji resursları uğrunda çarpışmalar, separatizm, kütləvi qırğın silahlarının yayımlanması və s. kimi problemlər də Azərbaycanın bu bölgədə hərbi təhlükəsizliyinə problemlər kimi ifadəsini tapıbdır. Yəni bizdən soruşurlar, Rusiya və İranın yürütdüyü hərbi siyasət, regiondakı sürətlə silahlanma, Ermənistanın silahlanması və s. burada əksini tapınmır. Xeyr.
Deputatın sözlərinə görə layihədə NATO-nun adı Azərbaycanın beynəlxalq hərbi əlaqələr sırasında mühüm yer kimi vurğulanıb. Bu, həm hərbi təhsil, həm də ordunun müəyyən standartlara yaxınlaşdırılması və s. sahələrə əhatə edir. Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər isə hesab edir ki, hərbi doktrina açıq sənəddir, orada hər şey anlaşılan şəkildə qeyd olunmalıdır. Yəni, doktrina birmənalı şəkildə konkret suallara cavab verməlidir.
Azərbaycan neytral bir ölkə olacaq, bloklara qoşulan yoxsa qoşulmayan bir ölkə olacaq, bloklara qoşulan ölkə olacaqsa hansı bloka qoşulmağı nəzərdə tutur? Çünki bir NATO var, o bir tərəfdən də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, hansı ki Rusiya liderliyi eləyir.
Sülhəddin Əkbər deyir ki, Azərbaycan hazırda qeyri-müəyyən siyasət apardığı üçün də hərbi doktrinanın bu kimi suallara cavab verməsinə ehtiyac var. Doktrina, jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sumərlinin sözlərinə görə, ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyası necədirsə, hərbi doktrinası da elə olacaq. 2007-ci ildə qəbul edilmiş milli təhlükəsizlik konsepsiyasında Ermənistanın işğalçı dövlət olması var, ancaq 70 illik Rusiya işğalı sıradan bir xəbər kimi, yəni nə pis, nə də yaxşı göstərilib. Türkiyənin, Gürcüstanın strateji müttəfiqliyi barədə isə heç nə yoxdur. Bu baxımdan qəbul ediləcək hərbi doktrina milli təhlükəsizlik konsepsiyasından elə də fərqlənməyən çox ehtiyatlı bir sənəd olacaq.
Mən bir fərqi orada hiss edə bilərəm. Yəni milli təhlükəsizlik konsepsiyasında Azərbaycanın Avroatlantik strukturlara strateji prioritet kimi əks olunub. Və orada Azərbaycan silahlı qüvvələrinin NATO standartına uyğunlaşdırılması məsələsi var. Ola bilər ki, hərbi doktrina bu məsələ balanslı şəkildə qoyulsun. NATO standartına inteqrasiya məsələsi tam olaraq yəni göstərilməsin.
Cəsur Sümərli hesab edir ki, belə olacağı təqdirdə milli təhlükəsizlik konsepsiyası da dəyişdirilməlidir. Çünki artıq uyğunsuzluq olacaq. Onun bildiyinə görə, Azərbaycanın hərbi doktrinasının hazırlanmasında əsasən NATO ölkələri iştirak ediblər. Bir ara məlumatlar var idi ki, Rusiya da bu işdə iştirak etmək istəyib, ancaq 3 il əvvəl Azərbaycan bundan imtina edib. Sadəcə ekspert bilmir ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra Rusiya sənədin hazırlanmasına müdaxilə edə bilib ya yox. Cəsur Sümərlini deyir ki, hərbi doktrina qəbul edilsə, artıq Azərbaycanın hərbi baxımından perspektiv planının nədən ibarət olması, mövcud vəziyyət və proqnozlar bəlli olacaq, ancaq bu sənəddən əlavə ciddi bir şey gözləməyə dəyməz.
İlqar Rəsul, Azərbaycan parlamentarları Bu sənədi ilin sonuna kimi qəbul eləməsələr, bu iş qalacaq ilin sonunda keçiriləcək 5-ci parlament ümidinə. Bugünə kimi keçirilən 4 parlament seçkisinin heç birində nə əsas beynəlxalq müşahidəçilər, nə də yerli müşahidəçilər tərəfindən standartlara uyğun sayılmasa da, yerli müşahidəçilər ümidlərini itirmirlər, onlar QHT-lər, daha doğrusu qarşıdakı seçkini daha yaxşı müşahidə eləmək üçün təkliflər də hazırlayıblar. Kəbrən Dilavəri.
Keçən il bələdiyyə seçkilərində biz heç bir səbəb izah olunmadan uba-qusar seçki dairələrində bizim nümayəndələrimizi müşahidə işinə ümumiyyətlə buraxmadılar. Qeydiyyatını da keçirmiş. Çox çalışdıq onun səbəbini alaraq, yəni o səbəbi bizə izah eləmədilər.
Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Təşkilatın əməkdaşı Rəsul Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda seçkidə müşahidəçi olmaq elə də asan məsələ deyil. Düzdür, 2003-cü ildə olduğu kimi müşahidəçilər kütləvi şəkildə həbs olunmurlar. Ancaq yenə də seçki komissiyalarında müşahidəçilərə yad gözlə baxırlar. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə deyir ki, müşahidəçilik institutunun inkişaf etməməsinin bir səbəbi seçkinin azad və ədalətli keçirilməməsidir. Müşahidəçiliklə bağlı digər problemlər isə bunlardır.
Seçki məcəlləsində qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçi statusu akreditə olunmaması. Sadəcə fərdlər təşkilatların adından çıxış edir. Təşkilatlar müşahidəçi kimi akreditə olunmur. Başqa bir məsələ. Müşahidə aparan QHT-lərin pozuntularla bağlı rəyləri, ümumiyyətlə müşahidəçilərin rəyləri, bu rəyin hüquqi nəticələri olmur. Bu hesabatların, rəylərin hüquqi nəticələr doğurması üçün araşdırma obyekti olması məsələsi. Məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyası, seçki komissiyaları tərəfindən araşdırma obyekti olması. Bu yoxdur.
Hafiz Həsənov deyir ki, seçki məntəqələrində müşahidəçilərə qarşı olan aqressiv münasibət müşahidəçiliyin aparılması üçün əlverişli şəraitin olmaması, müşahidəçilərə təzyiqlər edilməsi, məntəqələrdən çıxarılması da əsas problemlərdəndir. Mərkəz Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov isə Azərbaycanda müşahidəçiliklə bağlı heç bir problemin olmadığını deyir.
Çünki seçki məcəlləsinə əsasən nəinki hər hansı bir təşkilat, hətta hər bir vətəndaş müşahidə apara bilər. Bununla bağlı heç bir maneə yoxdur. Ona görə də bunun iddia olunması bilmirəm nəyə əsaslanır. Amma Azərbaycanda keçirilən son seçkilərin bütün hamısında kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatları akreditə olunublar və müşahidəni aparıblar. Çox sadələşdirilmiş qaydada təşkilatlar öz sənədlərini bizə təqdim elədikdə, onlar heç bir maneəsiz akreditə olunurlar və gedib öz müşahidələrini aparırlar.
Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfərov isə deyir ki, müşahidəçilərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları da tənqid olunmalıdır.
Burada rayonlara, kətlərə bir dənə müşahidəçi getmir, bir dənə də müşahidəçisi yoxdur. Yalandan deyirlər ki, o qeyd edəcək minlərlə müşahidəçimiz var, heç nə yoxdur. 2008-ci Bakıda reyd keçdi, İsveçlər gəlmişdilər. Bir dənə yerdə bir dənə müşahidəçi tapmadı. Nə NGO-ların, nə siyasi partiyaların. Bir-iki yerdə müsavatdan bir-iki uşaq var idi. Gəlin, özümüzü də tənqid edək də. Biz boykot elədik, o sənin müşahidəçi sifətində iştirak eləməyin niyə imtina edirsən? Subutları yox idi ki, niyə bu seçkilər 20 nəfər gəlibdi, 21 nəfər gəlibdi, ya 30 nəfər. Onun üçün hamı dedi ki, demokratik seçkilər keçibdi. Yəni, heç bir siyasi partiyanın əlində əsası yox idi, çıxış eləsin, çünki müşahidəçisi yox idi.
Ekspertlər deyirlər ki, seçkidə müşahidəçiliyin inkişafı üçün qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar fəallıq göstərməlidir, təcrübə mübadiləsi aparmalıdır.
Kəbrən Dilavəri, yeri gəlmişək Azərbaycanda keçirilən seçkiləri bəyənməyən, amma Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığını da artıran qurumlardan biri də elə Avropa Birliyi idi, amma deyəsən Avropa Birliyi bizim regionumuzda siyasətini köklü şəkildə dəyişir, çünki Birliyin Cənubi Qafqaz döküsü nümayəndəsi iqtisar olunur. Səadət Akif qızı.
Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton təklif edib ki, qurumun Cənubi Qafqazda və Moldovadakı xüsusi nümayəndəlikləri ləğv olunsun. Bu təklif qurumun bir çox üzvləri üçün təəccüblü olub. Avropa Birliyi üzvlərinin qəbul edəcəyi təqdirdə qurumun bu regionlarda iştirakı azalacaq və bu ölkələrin hökumətlərinin Brüsselə çıxışı məhdudlaşacaq. Bu həm də güclü siqnaldır ki, Moldova və Cənubi Qafqaz Avropa Birliyinin prioritetlərindən geri qalır. Catherine Ashtonun sağ əli Britaniya diplomatı Robert Cooper mayın 28-də Avropa Birliyinin səfirlərinin görüşünün sonunda bu təklif ortaya qoyub. Cooper Ashtonun mayın 21-də Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinə göndərilmiş məktubun üstündə geniş dayanıb. Avropa Birliyinin bir diplomatının qeyri-müəyyən təsvir etdiyi məktubda xüsusi nümayəndəliklər strukturunun yenidən təşkil olunması üçün ümumi prinsiplər göstərilib. Xüsusi elçilər Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinə hesabat verirlər, amma onların namizədliyi 27 üzv ölkənin konsensusu ilə irəli sürülür və elçilər Brüsseldə üzv ölkələrin səfirləri ilə daimi məsləhətləşirlər. Avropa Birliyinin 11 xüsusi nümayəndəsi var. Moldova və Cənubi Qafqazda daxil olmaqla xüsusi nümayəndələr Sudan, Kosova, Makedoniya, Bosniya, Mərkəzi Asiya, Əfqanistanda işləyirlər. Xüsusi elçilər həm də Afrika və Orta Şərqdə çalışırlar. Xanım Ashton təklif eləyir ki, Avropa Birliyinə coğrafi uzaqlığı olan regionlar üçün xüsusi nümayəndə postuna yenidən baxılsın. İki qat funksiya yerinə yetirən elçilər o cümlədən Kosova, Bosniya və Makedoniyadakı xüsusi nümayəndələrin postu saxlana bilər. Avropa evində Cənubi Qafqaz və Moldova daha ciddi münaqişələrlə üzləşmiş ölkələrdir və onlar xüsusi nümayəndələrini Peter Sevnebi və Kalman Misiyi itirəcəklər. Moldovadakı xüsusi elçi postu Avropa Komissiyası nümayəndəliyinə birləşdirilə bilər. Cənubi Qafqazdakı üç ölkənin də hər biri bu cür davranışa məruz qala bilər, amma proses zamanı Cənubi Qafqaz Avropa Birliyi üçün öz regional əhəmiyyətini itirə bilər. Siyasi tənqidçilər deyirlər ki, Eşdonun planına görə Sudan, Mərkəzi Afrika və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəliklər saxlanacaq. Bu ərazilər isə Avropa Birliyinin sərhədlərindən daha uzaqda, nəinki Cənubi Qafqaz. Siyasi təhlilçilər deyirlər ki, bu dəyişiklik daha çox Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaza marağının azalması ilə izah olunmalıdır. Almanya, Fransa və Britaniyanın Mərkəzi Asiyada və Əfqanistandakı öhdəliklərinə görə bu ölkədə marağı var. Brüssel rəsmiləri bildirirlər ki, Ketrin Ashtonun birinci Berlin, Paris və Londonla bağlı planlarını aydınlaşdırması gözlənir. Sevnevi və Missiyə ilə məsləhətləşmə aparılmayıb. Peter Sevnevi və Kalman Missiyənin mandatı bu il avqustun 31-də bitir. Blokun yeni diplomatik erarxiyasında Moldovanın vəziyyəti elədir ki, bu ölkə Brüsselə danışıqlar üçün Avropa Birliyinin üzvü olan ən yaxın qonşusu Rumıniyadan asılı olacaq.
Səadət Akif qızı, Avropa Birliyinin ixtisara düşəcək Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi özü indi Gürcüstandadır. O ixtisarı ilə bağlı nə düşünür? Eksklüziv olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya biləcəksiniz. Semnebi Gürcüstana bələdiyyə seçkilərini müşahidə eləməyə getmişdi və o seçkilər Azərbaycandakından nə ilə fərqlənib? İndi Natiq Zeynalovun reportajında.
Mayın 30-da Gürcüstanda keçirilən bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə hakim partiya qələbə qazanıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası Tbilisi meri seçkisində indiki mer, hakim Vahid Milli Hərəkatın namizədi Qigi Uqlavanın 54%-ə yaxın səs topladığını bildirir. Müxalifətin ona ən yaxında gedən namizədi İrakli Alazanyanın isə Uqlavadan azı 20% səs fərqi ilə geridə qaldığı deyilir. Exit pollar da Uqlavanın qalib olduğunu göstərmişdi. Edson təşkilatının Rustavi 2 və İmedi telekanalları üçün apardığı araşdırmalarda Uqlavanın 61%, müxalifətdə olan Gürcüstan naminə Alyansın namizədi İrakli Alazanyanın isə 17% səs aldığını bildirmişdi. Seçkini müşahidə edən ATƏT bildirib ki, bu seçkidə beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq istiqamətində çox ciddi irəliləyişlər olub. Amma təşkilat onu da qeyd edib ki, hələ də seçki prosesində həllini gözləyən bəzi ciddi nöqsanlar var. Azadlıq Radiosunun Gürcüstana ezam olunmuş müxbiri İbrahim Whitemore yazır ki, yerli müşahidəçilər də bu seçkidə əvvəlkilərdən daha az pozuntular olduğunu deyiblər. Amma onlar bildiriblər ki, paytaxt Tbilisidən fərqli olaraq regionlarda seçkidə daha çox pozuntular olub. Hakim Vahid Milli Hərəkat və özünü müxalifət adlandıran, amma hakimiyyət yönlü partiya kimi tanınmış Xristiyan Demokrat Partiyası mayın 29-da bildirib ki, öz tərəfdarlarının seçkiyə aparılması üçün avtobuslar tutub. Buna bənzər avtobuslar 2008-ci ilin parlament və prezident seçkilərində də var idi. O zaman müxalifət qrupları bunu karusel əməliyyat adlandırırdı. Amma hakimiyyət həmin ittihamı rədd edərək seçicilərin avtobuslarla daşınması prosesinin şəffaf olduğunu bildirib. Bu dəfəki bələdiyyə seçkilərində Gürcüstan vətəndaşları ölkənin müxtəlif yerlərində 64 bələdiyyə şurasına üzvlər və Tbilisi merini seçiblər. İlk dəfədir ki, paytaxt merini bələdiyyə şurasının üzvləri yox, birbaşa vətəndaşların özləri seçirlər. Müşahidəçilər Tbilisi meri uğrunda seçkini Saakashvili hakimiyyəti üçün çox ciddi sınaq hesab edirlər. Onların fikrincə bu seçki 2012-ci ilin parlament və 2013-cü ilin prezident seçkiləri üçün bazar rolunu oynayacaq. 2013-cü ildə Saakashvilinin də ikinci və sonuncu prezidentlik müddəti başa çatır. Mer olmaq üçün yarışa qatılan 9 namizətdən favorit sayılan ilk ikisi Qigi Uqlava və İrakli Alazanya Gürcüstanda prezidentliyə iddialı siyasətçilər kimi tanınırlar. Uqlava səs verərkən jurnalistlərə verdiyi qısa brifinqdə bu seçkini tarixi seçki adlandırıb.
Bütün namizədlərə də təşəkkür edirəm, çünki çox maraqlı bir seçki kampaniyası oldu. Əminəm ki, bu seçki çox şəffaf və ədalətli olacaq. Daha böyük sabitliyə nail olmaq üçün bizə demokratiya lazımdır.
2013-cü ildə prezidentliyə ən iddialı namizədlərdən biri hesab olunan Uqulava həm də prezident Saakaşvilinin yaxın müttəfiqidir. Tiblisi də həyata keçirdiyi tikinti və canlanma layihələri ilə ictimai dəstək qazanıb. Amma rəqibləri deyirlər ki, hökumətin imkanlarından ədalətsiz şəkildə siyasi məqsədlərlə istifadə olunur. İraqlı Alazaniya isə exit polların nəticələrinə şübhə ilə yanaşır. Daha çox ilk dəfə səs verən gənclərə ümid elədiyini deyən Alazaniya bildirib ki, yalnız yekun nəticələrin elan olunmasından sonra onu qiymətləndirəcəklər. Brian Whitemore yazır ki, liberal baxışlı Alazaniya 2008-ci ildə Rusiya ilə müharibə zamanı özünün daha sakit davranışı və çıxışları ilə qərb ölkələrinin paytaxtlarında rəğbət qazanmışdı. 2008-ci ilin dekabrında isə Saakaşvilinin siyasəti ilə razılaşmadığı üçün BMT-dəki vəzifəsini tərk eləyərək müxalifətə keçib. İndi qərbdə onu çoxları səsküylü Saakaşvili və Gürcüstan müxalifətinə alternativ hesab eləyir.
Natiq Zeynalov və sonda Gəncədən bir reportajımız var. Qarşıdan yay gəlsə də Gəncəlilər bu yay sevimli parkları olan Xan bağında ürəkləri istəyən kimi dincələ bilməməkdən narahatdılar. Niyəsi Nüşabə Fətullahovanın reportajında.
Gəncənin mərkəzində Xan bağı kimi tanınan parkda təmir bərpa işlərinə başlanılıb. 1847-ci ildə Çarın Qafqazdakı canişini Knyaz Varansovun təşəbbüsü ilə salınan bu park Gəncəlilərin əsas istirahət güşələrindəndir. Ancaq Gəncə cəmaatı 160-dan çox yaşı olan bu parkda təmir işlərindən elə də razı deyillər. Kimisi yayda sərinləmək üçün yeganə məkanlarının məhz yay fəslində təmirə bağlanmasından, kimisi də təmirdən sonra parkın tarixi görünüşünü itirəcəyindən gileylənirlər.
Təmir eləmə zamanı deyil. Bir sərin yer oradır. Torpaq kəsib tökülər, təpələr yaradıblar orada çoxlu. Hamısı da otur üstünə, ağacın dibinə, çinar ağaclar var orada minillik təmir işlərlə bağlı. Onların əksəriyyəti qırılıb.
Yaxşı olardı ki, o parkı təmirləməyə həzinə. Orada ağaclara yaxşı qulluq eləsə, hamısı quruyurlar və yaxud da çox suluyurlar deyənə dibləri çürüyür, hamısı axır. Təmir edirlər, başqa parklar olsa da cavam. Amma o parkın unikallığı, gözəlliyi ondaydı ki, orada nadir ağaclar çox idi. Yəni çox iri nəhəng ağaclar var idi. Yayda da bunu təmir eləməkdənsə yaxşı olardı ki, onu gözləyərlər sentyabrda gələr. İndi bu cəmaatın bir dənə gəzməli yeri, bir dənə o parkda.
Çoxdan da orada əsaslı təmir işləri aparılmırdı. İndi əsas ağaclara, yəni bitki örtüyünə ziyan dəymədən təmir olunmalıdır.
Xan bağında təmir işlərini həyata keçirən Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat istehsalat birliyi rəisi Abı Təliyev sakinlərin narahatlığını anladığını bildirdi. Onun sözlərinə görə narahatlığa əsas yoxdur. Parkın ümumi arxitekturası saxlanılmaqla park müasir şəkildə təmir olunacaq.
Heç nə demək olar ki, dəyişmirik. Ümumi arxitektura dəyişmir. Hamısı yenilənir, ancaq quruluş saxlanılır. Fontanlar sökülür, yeni formada olacaqdır fontanlar. Yaşıl teatr tamamilə yenidən qurulur, sökülübdür demək olar ki, yenidən qurulur. Bütün işıqlanma dirəkləri dəyişdirilir, oturacaqlar yenilənir. İctimai ayaq yolu təmir olunaraq veriləcəkdir. Həm qadınlar üçün, kişilər üçün yeni formada. Orada olan yaşı obyektlərin də hamısı layihə əsasında onların özləri, öz xərcləri hesabına düzəltdilər, qəbul olunacaq. Olmasa ləğv olunur, onlar hamısı qeyri-qanuni tikililərdir.
Abı Təliyev parkda qırılan ağaclarla bağlı deyir ki, bunlar əsasən qocalmış ağaclardır.
Onların hamısı qocalmış ağaclar, yanılanır. Boş yerlərə də əvvəllər olubsa, ancaq indi kökül gətirilibsə, yoxa çıxıbsa, bu ağaclardan tapıb sifariş verəcək, onlardan gətirəcək.
Abı Təliyevin sözlərinə görə təmirdən sonra parkda ceyran cüyür saxlanılmayacaq. Səbəb isə onların yeni parkın görkəminə uyğun olmamasıdır. Ekoloq Rişad Abbasov isə hesab edir ki, heyvanların parkdan uzaqlaşdırılmasının səbəbi bu deyil.
Heyvanların ortada bağında saxlaması oradakı bitki örtüyünə bir müxtəlifliyə mənfi təsir elədi. Amma çox yaxşıdır ki, onu nəhayət ki, başa düşərək bağın təmir olunmasında və yenidən qurulmasında heyvanları uzaqlaşdırdılar və yəqin ki, ora qaytarılmayacaqdır.
İrşad Abbasov deyir ki, belə iri layihələrdə ictimaiyyətin də fikrini öyrənmək vacibdir. Təmir işlərindən sonra parkın yenidən ziyan çəkməməsi üçün ekoloqlarla əvvəlcədən məsləhətləşmələrin aparılması zəruridir. Memar Emil Axundov isə deyir ki, Xan bağında təmir bərpa işləri adı altında qədim arxitektura, zəngin memarlıq nümunələri məhv edilir.
Köhnə şəlaləni sökərək, çıxışdırasın bunu bütün yerlə leysan edəsən, bir dənə fontan qoyasan, nə var, nə var orada? Su fısqıracaq, işıq yanacaq, o düzdür. Müasir adında qoyurlar. Mən eləməzdim onun bərpasını. Mən təmizləyərdim o parkı. Gözəl şeylər, gözəl ağaclar, əmən. Hər şəhərin öz ritmi var. Yaşayış ritmi var.
Xan bağının bərpasına təxminən 2 milyon manat vəsait ayrılıb. Mayın sonlarında başlanan təmir işlərinin sentyabrda başa çatacağı nəzərdə tutulub.
Nişabə Fətullayeva və bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımız idi bu. Bugünkü kontekstdə danışdığımız mövzulardan Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da məlumatlana bilərsiniz və həmçinin bu danışdığımız mövzularla bağlı şərhlərinizi də bildirə bilərsiniz. Bu gün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək.